บริษัทที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทระดับโลกอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับต้องมีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจครั้งใดครั้งหนึ่งของพวกเขาเนี่ยอาจจะพลิกบริษัทจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะครับตัวอย่างเช่น Microsoft เองการตัดสินใจทิ้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมุ่งสู่การทำธุรกิจคลาวด์แบบเต็มตัวหรือการตัดสินใจครั้งล่าสุดที่มาทุ่มทุนให้กับ OpenAI นะครับจะเห็นได้ว่าผลักดันให้ Microsoft เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกได้สำเร็จ Apple เองเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่มีการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากๆการบุกเข้าไปเจาะตลาดจีนผ่านผู้นำอย่างทิมคุกนะครับมันกลายเป็นตลาดใหญ่มากๆนะครับให้ iPhone เนี่ยได้เข้าสู่ตลาดนี้นะครับหรือการตัดสินใจที่เหลือเชื่อในการเริ่มต้นจากศูนย์ในการสร้างมือถือเปลี่ยนโลกอย่าง iPhone โดย Steve Jobsทั้งที่ Apple เนี่ยแทบจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจด้านมือถือมาก่อนเลยด้วยซ้ำ Google ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่มีการตัดสินใจครั้งสำคัญและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการที่พวกเขาได้เห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านการค้นหานะครับจาก PC หรือ Desktop ไปสู่มือถือสมาร์ทโฟนเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ด้าน Search Engine อย่าง Google นะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เรียกได้ว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วที่สุดบริษัทหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์เลยก็ว่าได้นะครับมันมีการตัดสินใจสำคัญหลายๆครั้งนะครับของ Google ที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขานะครับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งคงหนีไม่พ้นการเห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะครับในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านการค้นหาจากบน PC หรือ Desktop ไปสู่มือถือสมาร์ทโฟนย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี2005นะครับในตอนนั้นเนี่ยข่าวใหญ่ในวงการมือถือโลกเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นการประกาศรวมตัวกันของ Microsoft และ Palm นะครับซึ่งพวกเขาเองเนี่ยหวังจะพิชิตตลาดมือถือสมาร์ทโฟนในตอนนั้นเนี่ยมันเหลือเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นนะครับที่พวกเขาจะยึดครองตลาดมือถือสมาร์ทโฟนได้เบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ทำได้กับตลาด PC เหตุการณ์การรวมตัวที่สั่นสะเทือนวงการที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้พนักงาน Google คนหนึ่งนะครับเกิดความสนใจขึ้นมาเขาคนนั้นก็คือแอนดี้รูบินนั่นเองนะครับที่เป็นอดีตพนักงานของ Apple และเพิ่งได้ทำการขายบริษัทที่2ของเขานั่นก็คือ Android ไปให้กับ Google ได้เพียงไม่นานแอนดี้รูบินเองเนี่ยเป็นชาวยูอเมริกันนะครับที่เติบโตในนิวยอร์กเป็นลูกของนักจิตวิทยาที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเองนะครับและพ่อของเขาเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเขาสามารถสร้างกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองในขณะที่ยังเด็กเลยด้วยซ้ำนะครับเขาเรียนจบจากวิทยาลัยอูติก้าในนิวยอร์กนะครับในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เขามีประวัติการทำงานที่น่าทึ่งมากๆนะครับเพราะว่าได้เริ่มทำงานที่บริษัทข่าวไซด์ในตำแหน่งวิศวกรหุ่นยนต์ก่อนที่จะก้าวสู่บริษัท Apple ในฐานะวิศวกรควบคุมฝ่ายการผลิตหลังจากนั้นแอนดี้รูบินเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับ Artemis Research นะครับที่ก่อตั้งโดยสตีฟเพิร์ลแมนซึ่งเป็นผู้สร้างเว็บทีวีนะครับที่สุดท้ายเองเนี่ยได้ถูก Microsoft ซื้อไปในที่สุดหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมานะครับตัวรูบินเองเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งบริษัทเองในชื่อว่า Danger นะครับซึ่งบริษัท Danger นี่เองนะครับที่เป็นผลงานโดดเด่นมากๆของรูบินในการทำระบบปฏิบัติการบนมือถือตอนนั้นเนี่ยเขาได้สร้างมันให้กลายเป็นสินค้ายอดฮิตของวัยรุ่นอเมริกานะครับสิ่งนั้นก็คือมือถือ Danger Hip Top นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ T-Mobile Sidekick ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่มีความสามารถคล้ายๆกับ PDA นะครับโดยรูบินได้สร้างมันให้มีความเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับให้ดูมีความสนุกสนานเหมาะกับวัยรุ่นมากขึ้นนะครับซึ่งต่อมา Microsoft ก็ได้เข้าไปซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008ส่วน Android เนี่ยดูเหมือนว่าในตอนแรก Google ก็ไม่มีท่าทีจะสนใจนะครับโดยเฉพาะ CEO ในขณะนั้นอย่างเอริกชมิดนะครับที่ ดูจะสายหัวกับไอเดียการสร้างระบบปฏิบัติการมือถือของ Google ขึ้นมานะครับแต่ว่า2ผู้ก่อตั้งของ Google อย่างแลรี่เพจและเซอร์เกย์บรินเนี่ยมองเห็นโทรศัพท์มือถือว่าเป็นอนาคตที่สำคัญมากๆนะครับจึงได้ไปทำการแอบซื้อ Android มานะครับโดยไม่ปรึกษา CEO ในขณะนั้นอย่างเอริกชมิทแต่อย่างใดนะครับแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยได้เล็งเห็นถึงอนาคตของวงการมือถือนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาอย่างเซิร์ชเอนจินในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องใช้ผ่านมือถือโดยเฉพาะในมือถือสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นการตัดสินใจซื้อบริษัทครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ Google เลยก็ว่าได้นะครับที่มีผลต่อแผนธุรกิจระยะยาวของพวกเขานะครับทั้งตัวเพจบลินและรูบินเองเนี่ยก็มองเห็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะเคลื่อนไปสู่มือถือและเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็จะค้นหาผ่านมือถือมากกว่า PC และสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ประจำกายของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะคนสามารถใช้สมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะครับอย่างอิสระเสรีไม่ต้องมาอยู่กับที่เหมือนกับการเล่นอินเทอร์เน็ตบน PC หรือเดสก์ท็อปนะครับและจะเกิดข้อมูลขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเราผู้ใช้งานเนี่ยเคลื่อนที่ไปแต่ละแห่งอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าเรื่องของธุรกิจการค้นหาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญเมื่อมีข้อมูลจากเหล่าผู้ใช้งานมากขึ้นมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการค้นหาของ Google เนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับและยากที่ใครจะมาโค่นล้ม Google ในธุรกิจค้นหาได้ซึ่งเมื่อมือถือกลายเป็นตลาดที่เติบโตมหาศาลนะครับในที่สุดเนี่ยผู้ผลิตก็จะเรียกร้องเงินจำนวนมหาศาลเพื่อนำบริการ Search Engine ใดๆนะครับไปอยู่เป็นค่า Default ค่าเริ่มต้นของมือถือของตนเองนะครับแน่นอนว่า Google เองเนี่ยก็คงไม่อยากเสียเงินแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับหลังจากเสียเงินไปเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อให้เป็นการค้นหาเริ่มต้นในเบราว์เซอร์อย่าง Firefox และ Safari ในยุค PC ก่อนหน้านั้นนะครับวิธีเดียวที่จะรับประกันอนาคตของ Google ให้มีที่ยืนในธุรกิจ Search Engine บนมือถือได้ณขณะนั้นนั่นก็คือ Android นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีแรงจูงใจพิเศษที่เหล่าผู้ผลิตมือถือได้รับแล้วก็ไม่อยากปฏิเสธข้อเสนอมันได้นะครับหลังจากการเปิดตัวอย่างสวยงามของ iPhone ในต้นปี2007นะครับ Google เนี่ยได้เริ่มเห็นสัญญาอะไรบางอย่างของวงการโทรศัพท์มือถือโลกนะครับว่าโลกของมือถือในอนาคตนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในรูปแบบมือถือจอสัมผัสอย่างที่ iPhone สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดที่สุดครั้งหนึ่งในการเปลี่ยน Android นะครับจากเดิมเนี่ยต้องมีคีย์บอร์ด QWERTY แบบเดียวกับที่ BlackBerry ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนการร่างมาเป็นมือถือแบบจอสัมผัสอย่างที่ Apple ทำกับ iPhone และทาง Google เนี่ยก็เริ่มลุยทันทีนะครับโดยไม่ปล่อยให้มันช้าเกินไปนะครับในปี2007เนี่ย Google ได้เปิดตัว OHA นะครับหรือว่า Open Handset Alliance โดย Google เนี่ยจะเสนอตัวในการสร้างระบบปฏิบัติการมือถือให้ฟรีสำหรับผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ๆทุกรายนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการได้ของฟรีแบบนี้เนี่ยทุกคนชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆทางด้านมือถือทั่วโลกต่างตบเท้าเข้าร่วมกับ Google ใน OHA ครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น HTC Motorola T-Mobile หรือว่า Qualcomm และที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง China Mobile นะครับก็ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของ Google เช่นเดียวกันนะครับและ Google เองเนี่ยก็มองว่าจีนจะกลายเป็นตลาดใหญ่ของสมาร์ทโฟนในอนาคตได้อย่างแน่นอนด้วยการที่จีนเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็จำนวนชนชั้นกลางเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นนะครับการใช้ระบบปฏิบัติการที่ฟรีอย่าง Google เสนอเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากกับประเทศจีนนะครับซึ่งแนวคิดหลักของ OHA เนี่ย Google จะเป็นแกนหลักของทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการค้นหา Search Engine รวมถึงบริการต่างๆของ Google นะครับที่จะติดมากับระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้โดยระบบใหม่นี้เองเนี่ยจะเปิดให้มากที่สุดนะครับซึ่งผู้ผลิตสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดของระบบปฏิบัติการได้ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่ Apple และ Microsoft ทำนะครับที่ปกป้องซอร์สโค้ดของตนเองดังไข่ในหินเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อทั้ง Apple และ Microsoft อย่างแน่นอนนะครับ Google ได้พยายามทำสิ่งที่ Microsoft ทำในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับแต่กับการพวกเขากำลังทำทุกอย่างให้ใช้กันแบบฟรีๆให้เราผู้ผลิตมือถือเนี่ยเอาไปใช้กันได้อย่างสบายใจเพียงแค่ต้องมีบริการของ Google ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานเพียงเท่านั้นนะครับและที่สำคัญเราผู้ผลิตมือถือเนี่ยเริ่มที่จะระแวง Microsoft มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะกลัวจะซ้ำรอยเดิมกับตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สุดท้ายคนที่ร่ำรวยจริงๆก็คือ Microsoft แต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับและท่ามกลางความไม่ไว้วางใจนี้เองนะครับที่ ระบบปฏิบัติการอย่าง Android เนี่ยได้แทรกตัวเข้ามานะครับทำให้รูปแบบโมเดลธุรกิจของ Google เนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับเหล่าบริษัทผู้ผลิตมือถือทั่วโลกและเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ Google ได้แปลงสิ่งที่ Microsoft เก็บค่าบริการเนี่ยมาเปิดให้ใช้งานกันแบบฟรีๆกันไปเลยนะครับในตอนนั้นแม้ในขณะนั้นเนี่ย Microsoft จะดูมั่นใจในตลาดมือถือของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับโดยในปี2008ในงาน Mobile World Congress ในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับ Microsoft เองเนี่ยยังแถลงตัวเลขของ Windows Mobile ที่ดูดีมากๆในตอนนั้นนะครับโดยสามารถขายสิทธิ์การใช้งาน Windows Mobile ไปได้กว่า 14.3 ล้านชุดนะครับซึ่งในขณะนั้นทำให้ Microsoft เนี่ยกลายเป็นผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนนะครับแซงหน้าทั้งริมที่ผลิต BlackBerry และไม่ต้องพูดถึง iPhone นะครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งตั้งไข่ในตลาดโทรศัพท์มือถือแต่ดูเหมือน Microsoft เองเนี่ยจะย่ามใจในตลาดโทรศัพท์มือถือนะครับโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่เกือบทั้งหมดและเป็นจุดสำคัญนะครับที่ทำให้เหล่าผู้ผลิตโทรศัพท์เนี่ยเริ่มรู้สึกว่า Microsoft เนี่ยยังขาดทิศทางที่มีความชัดเจนและมันไม่ใช่เพียงแค่การเกิดขึ้นของ iPhone นะครับแต่ว่ามันเป็นการมาถึงของ Android ของ Google มากกว่านะครับที่เป็นตัวเร่งในการกำจัด Windows Mobile ของ Microsoft ออกไปจากตลาดGoogle ทำให้ Microsoft เนี่ยต้องเหนื่อยครั้งนะครับเพราะว่าจะไปสู้กับโมเดลธุรกิจแบบแจกฟรีของ Google เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแม้ปีที่รุ่งเรืองที่สุดของ Windows Mobile ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2007ถึงเดือนมิถุนายนปี2008 Apple ขาย iPhone ได้ 5.41 ล้านเครื่องนะครับและปีต่อมาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย Apple สามารถจำหน่าย iPhone ไปได้ถึง 20.25 ล้านเครื่องนะครับซึ่งมันชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันกำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญแล้วนะครับเพราะว่า iPhone เนี่ยสามารถขายได้มากกว่าลิขสิทธิ์ของ Windows Mobile ถึง2ล้านหน่วยเลยก็ว่าได้นะครับบรรดาสื่อรวมถึงนักวิเคราะห์ตามสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์นะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถดูจากสถิติการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาได้นะครับว่ามาจากอุปกรณ์ใดซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นสาวก iPhone เนี่ยเป็นพวกชอบใช้เว็บไซต์บนมือถือมากนะครับเพราะมันได้ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นๆที่เคยมีมาอย่างชัดเจนนะครับและยุคของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงและข้อตกลงครั้งสำคัญที่ทำให้ Google กลายเป็น Search Engine เริ่มต้นในเบราว์เซอร์ Safari ของ Apple เนี่ยมันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโลกของโมบายกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วโลกของการท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ถูกขับเคลื่อนใหม่ด้วยมือถือแบบจอสัมผัสแบบที่ iPhone ทำนั่นเองนะครับซึ่งผู้ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมค้นหาผ่าน iPhone โดย Safari มากกว่าอุปกรณ์ใดๆอย่างชัดเจนในช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสปี2007ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ยืนยันถึงโลกธุรกิจมือถือยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับและดูเหมือนว่า Microsoft เองเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะครับว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและข้อมูลที่ Google ได้เห็นเนี่ยมันก็ทำให้โครงการ Android ของ Google ที่นำโดย Andy Rubin เปลี่ยนธุรกิจของ Google ไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของธุรกิจการค้นหา Android และ Google ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ